بەڕێز یاسین تەها دوو لیست هەردووشان بانگەشەوەکەن کە گەورەترین لیستی پەرلەمانیان پێکهێناوە. حەسەکەیت توانی خوێندنەوە بکەیت؟
ئەوەی کە ئێستا زۆری زیاتر شەڕێکی دەروونی ڕاگەیاندنا و هیچ شتێک ئەمڕۆ یەکلایی نابێتەوە لە بەیانیش یەکلایی نابێتەوە ممکن بشێ بۆ کۆتایی هەفتەوە ممکن بشێ بۆ سەرەتە هەفتیدا، چونکە هەر یەک لەو دووبەرەی کە ڕاگەیەنراوە هیچیان ئەڵماتی پەردەوامیان تێدا نییە. یعنی ئەو بەرەی هەچەند زۆرینەی 1970 ئەندام پەرلەمامان لەگەڵ ئەوەی کە پێوتێ ئیسلاح و بیر یا ئیسلاح و ئەعمار تا ئێستا ناوەکەشی ڕوون نییە. چێو بەرەی تریشی کە خۆیان ناوناوە بینا، یعنی کەمالیکی جەماعەتی هەشتی شەعبی و هەندێک لە سوننەکان، چونکە بڕبڕەی پشتی یا ڕایەڵەی سەرەکی سیاسی لەناو شەقامی شیعیە بریتیە لە دوو کوتلە، سیلاح لەگەڵ شەقام، سیلاح لای حەزبی شەعبیە و شەقام لای موقتەدا سەدرە. ئەینا لەم دوانە کە مادام لە دوو بەرەی دژبێک وەساون بە ئاسانی ئەتوانن کێشە و گرێت بۆ بەرەی بەرامبەریان دروست بکەن. مادام ئەم دوانە نەچوونەتە ناو یەک تەحالفەوە، هیچ گەرەنتیەک لە ئارادا نییە کە ئەو تەحالفاتانی کە ڕاگەیەنراون بەردەوامیان نەبێ. یعنی تۆ ناتوانی تەسەوری ئەوە بکەیت حەزبی شەعبی معارەزە بێ یا لیستەکانی حەزبی شەعبی، چونکە ئەو کاتە معارەزەی مسەلحە دروستە بێ و ناتوانی تەسەوری حکومەتێک بکەی کە بتوانێت ساڵێک بەردەوام بێ کە مختەدا سەدر معارزی بێ. لەبەر ئەوەی بە مەلایەن خەڵکەکاتە سەر جادە و بە بەردەوامی و جەماکان و کفن لەبەرەکەن و بڕۆخێ بڕۆخێ و ئەچنە سەر مەمتقە خەزرا و خۆتۆ هیچ حکومەتێکیش ناتوانێت حەتا کە کیمیاویش بەکاربێنێ ئەو هەموو خۆپشاندە لە سازر لەسەر کوتکا و کوتی بکاتەوە. لەبەرەوە ئەمە ئەمەی کە ڕاگەیەنراوە هەوڵە، یعنی ئێستا هەوڵە بۆ ئەوەی بۆ لە دەستشکانەوەکە بۆی لایانی بەرامبەر ناچارکە بێت بۆ لای هەتا ئەو دەقەی کە لایانی بەرامبەر نێن ئەم دوو مەحوەرە تەبارەمان هەرێکێک لەمانە کۆمەڵە خەڵکیان نەگەڵە، هەتا وەکو ئەم دوو مەحوەرە لە یەکتر نزیک نەبنەوە تەحالفی زۆرینی ڕاستەقینە ڕانەگەیەنراوە.
ئەڵبەتە کورد تاکو ئێستا وەکو یەکێتی پارتی کە زۆرترین کورسییان لەلایە ڕوون نەبووتەوانێت کە سەر بەکان بەریانم، هەرچەندە دوێنێ شەو مەگۆر کۆبوونەوەی لەگەڵ هەردوو لایەنی کوردی کە بە یەکە وەفدی کوردی قسەی لەگەڵ کردوون، بەڵام هێشتا کورد ڕای نەگەیاندووە. ئایا ئەچێتە ئەو بەرەی کە ئەمریکا بە بەرەی ئەمریکا ناوزە دەکرێ یاخود ئەو بەرەی کە بە بەرەی ئێران ناوزە دەکرێ؟ بۆچوونی تۆ چییە؟
لەگوایە گوشارانەی ئەمریکا یعنی هەموو ئامازەکان بەرەوەان کە پارتیزیێدەی نزیک بن لەو بەرەی کە زۆرینی لیستەکان نزیکەی بیستوانی لێکۆبۆتە، بەڵام ئەوان نانێت کۆندە بلە بەحرازیی گەورە ئەژینە بەرامبەر ئێرانیش وە لە بەرامبەر هێزەکانی فەتح و دەوڵەتی قانونیش کە ماوەیمانێک زیاتر کۆنتاکتیان لەگەڵ هەبووە ئەمانە. بۆی ویسیانە خۆیان بە دوور بگرن لە ئەمە زیاتر بەڕاستی شەڕێکی شیعی پەتیە و ئایانەی ئەداواتی تیاتری تیا بەکاربێن، کورد و هێزە سوننەکانی تیا بەکاربێن. هەندێک لە سوننەکان توانای بەرگەگرتنیان نییە و بوون بە تەرەف لەو شەڕە خۆڵە بەتایبێت وەکو جەماعەتی ئوسامە نەجەفی کە لە ئەمشەو لە قسانەوە هاتن بۆ بەرەی عەبادی. کوردەکان یعنی پارتیەکێکی بڕێک تەجروبە و بڕێک ئەداوات و مەماپەلە و یعنی زیاتر ئەزانن یا پیانەکرێ بە حکمی ئەوەی هەرێمێکیان هەیە و لە شوێنی خۆیان جێگیرن و بە حکمی ئەوەی قەناعەتێکی کۆدەنگیەکە چ لە عێراقەوە چ لە ئەمریکیەکانش کە بەبێ ئەو دوانە یعنی حکوومەتێکی تۆتاڵ دروست نابێ. ئەمن لە بەیانی مدابا بکەیت لەوەتی جەلسەی پەرلەمان دەستی پێکردو هەتاوەکو ئێستەکە بۆ هەڵپەسێراوە هەموو ئەوانەی کە قسەیان کردو و هەموو ئەوانەی لە قەنەواتی شیعی قسەکەن و هەموو ئەوانەی لە ناو پەرلەمان قسەکەن باسی گرنگی بەشداری کوردەکەن لە حکوومەت، چونکە مەشاکل ئەساسیەکانی عێراق بریتیە لە بەشێکی گەورەی پێویستە بە مشکلەی کورد و بەغاڵ، مەسەلەی جیابوونەوەیە، مەسەلەی تۆمەتبارکردنی ئەمالەتی ئیسرائیلە، مەسەلەی ئیشکردنە بۆ تێکدانی عێراق، تۆمەت ئەو ئیتیاماتانی کە هەیە حەچی بگەڵی سەرێکی ئەگەڕێتەوە پەیوەندی بە چاک یا بە خراپ بە پۆپاگەندە بەڕاست بەشێکی پەیوەندی هەیە بە کوردەوە. ئەگەر ئەمانە لە دەری هاوبەش هاوکێشەکە بمێننەوە مانای وایە نەفسی سیوانە بە عەرەبی واترانی وتەنی یاهۆ نەفسی مەتاهات و نەفسی بازنەی خولاو پرۆسەی خولی داهاتوویش هەر لەو بازنە ئەخولێتەوە. بۆیە ڕەغبەتێکی گەورەی شیعی هەیە کە ئەوە دووبارە نەبێتەوە. رغبتی امریکی همو دولتانی دراسیه شده که و به تایبه ایران که سر وقت زیادتر لزاران کردستانی با مهم بود چون که ایران نجرگ محروی سخته و تصور غیل ششی هنگ و چواری هنگ و سخت تر بید تنها درسی با نفذان عراق و به تایبه دیتری شده می کردستان و برای ها بوشاری ایرانی لسر کرد لسر عراق امجاره تنها لخاطری سفاندنی نفوز نیه بلکه با رزاکرنی خویتی و شکل او در چوه اما هایمن و کاریگری بیه بلکه اما جیان و مدرمه با ایران لبرای اوش گوشاری که زوری ده هرمی کردستان کرده و بچاک بخراب و وعد و همو گفته که اما خونی پیو ابیمن و اما نه نیستو بسنو جیر باری او احراجه تو ظاهر وادیاره و تعم دقیقه لگروی او لعبه ارقامه مامنه تشون که براسی گمه رقمکانی جستا شلوقه
چه اتواید نیه یک لعیب کاته چون که لنه اوانشا بدهیم بدمونه هل لنه خودی عبادیه دو انشقاقی تکو تو دو خلچی لیر جابو تو لبری تر خلق جابونه تو بلا مستا اوانه هموی حسابی با کراو
هموش تکل هرات قادیلی تسکاریه و قادیلی کشینان یعنی امرو دانشتن با همو خلق چاورن هموش تک حسن ده ابین هیچ حسن نبه و هیچش حسن نبه مثلا کتل زورینش مثلا سرگلی سکانسون 20 کتله 20 کیانه یا قواره هر که بناوی خود عبادی چلو دوی نوسی و هر کس مثلا عدای امنی نوسی و بلا مگر بسی نو تفاصیل و امن دن پرلمانان لجر و زور هم ایشان اصد کراو کرراون یا موقفیان گواری و یا شخاخیان کرده و ایسا مناقشکل سر اوه آیا سرگلی اتوانه بنای او رقمی لیستکی خوی و همویان رو امزاب که یا عبی اندام پر تاک تاک اندام پرلمکان خواهم چند درسر قایمه امزاب که اگر به تاک تاک بیه زورینه درست نبه با عبادی با او رقمه اگر به سراغلیز بیه او بای درست بیه او جای ما با اگلایی که نوی اما اکرین رو سر چی اگرین رو سر محکمه اتحاد محکمه اتحادی در عراق در 2005 جواتا و قویسا ببردوانی حکمکانی تمشیه کردن او تترزیه کردن او توافقی یعنی احکام سیاسی احکام قضایی نید چو دو علاهی قضایی ازوائی تانی لیه نادره بنمونه بگیره دعوی نو تهکه لبین عبادی و نشیروان هیا مثلا حکومتی حرمی کردستان و حکومتی برا او لبروی هر چهار ریکن 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 و نام جای دو عیخان خبیره هینه یعنی ام محکمه از احکام کانی بریتیه بیره تو یعنی هل اگره با چی اگلائی کردن اگره تو با ضغطات سیاسی اما با قریمان دانین يعني اگر محكمة لصالحي هلا كشان حكم بدا لروي منطقية و لروي واقعية و يشتاك هل بچار مثلا مكراي ما وطبع مادام سلاح و شقام لدو بريدش بيكام اما قناعتها شيعيكي و اما قناعتها منطقيكي و اما قناعتها اخوانيكي بوي اوانش الكا زوينيان بدستينا و اسا الان صورش داشت و امضا من کرد و تو لکتله عبادی و حکیم و علاوی دلی انظر توی خوش نیه یعنی امرا دقت بید هیچ اندام پرزمانه و هیچ قیاد یک لو برای قصه اینه کرد و به نفسی سرکوتو و همو اله درگاه کراوه و چاوری تفاهمات زیاده دکن چون که خواهن لو تیه کن اگر فتح لدره و بیت شیر و اتا یعنی لبستی ترین حالتا اختیالات کوستی امنی مظاهرات يعني امره اشتي غرياب ولا لبغا زوجي سرنجا قيس خزعلي نولي مالكي هادي عمري زانه سكه غزه كذا ايما اتينا فشت خوف شاندلاني بساده وكاري كان انت بنيه كينو دا وكاري ايماش اما بس ترين نمونه بروفا كريديني اوبوزيسيون بولا لقوناري دات وجاور اگر بانيش نسد شنو تشدا وكاري خوف شاندلاني شارکانی تر و حجزی مدنیان هی اوانا حجزی مدنی که هر اوانا که حجزی شکدان سیل حکان به همین رسن و خوبشان دار که پولیسی بلاوان توی بکنی حجزی امنی اصلا مالا سیل حکان همین ممکن یعنی شرعی اواروبا یعنی هول دن هم حجزی شعبی جمعی گرنگی پرسنی اصایش الارا و هو اوی که مؤسسات امنی ضعیف كان ترخمية كان لبزيقاني كاروبارة كاني خواني عرقي كاني خواني أو كاكا ولاد بروينا روها كاني ناسا قام جيني أمنيرا لبروا هیچ یکی کلم دوباره یا خوشیان نقل و با تصرفاتشان عدیاره زور خوشحالی باوی که از این عنوان بده زنده است چون که خوان از آن که پایه‌ی اساسیان لپای گرینگکانی جیان جیانی سیاسی لعراق نقصان
یاسین تها تو خود یسال نجفید تا چند هست که مرجع یشتا بریاری که یک لکروی نیاوه یا خود هیشتا بلین رگاکانی مرجع بود دروس کردنی حکومتی عراقی حکومتی نوی دیار نیا خنوات چیه بابا؟
بله مرجعیت ماویک لماو پیش نخش رگاه که خست بارو که اویه اوپشن دارن دور بنو چاره حکومت کن حکومت انگاه بنو چاره سکنی تیشتا کنن اگر نه لمرحله دعاتو هیچ حلکی تر نی ابی خوبشندن طرف سین اما وکو شمشهری که راکر شرعی مرجعی دوائه و سپاس بوی کبیری خسمه و یعنی بیرگله و معمع سیاسی که باس من کرد شمشهری که تی راکر شرعی هی بسه گردنی هر حکومت که دیت سرکه که شمشهری مرجعیتا و چاوری چاره سرکدنی که شی اوی خواردنه و خدمت بزاری و ویرانی شارکانی باشوره کن اگر نه اشیخ پشتی دوائه خوبشندره اما شکی که فیه لو تحضانی که بای امرو عبادی لو تکه اکسر چنداری نای سیستانیه نا و چنداری مابندی خوی با دوپات کرده و که کشه اوی بسر حل که اوی خوارد نو چشه کزمت بزاری و نظام بیکاری گنجان چارو سر که اماش به نتیجه زخطه که فیه تا ام لحظه مرزعیت بیدنه و نتیجه تجربه کنی پیشو که همی تدخولاتی که دو خراب شکاوتا و بانمونه هند سیاسی هستون رسل کرد و هایی مرجعی دیم به هیوه کرده و لوی که چاک سازی کنی یا چاک بینی اصلا بواد درکه و که شوازی ایشی خوی گواری بیه شاوره اکا نه چه تناورده کاریه و دعنی کس ناک عدجی کس ناوسته که بلان که کس یک سوه سر حکم دعی ناوه لمرحله دعات و اگر شدی پیه کرا باشا پی نکرا او کاسا مرجعی بشته پشتی دعوه کاری خوب شندرن و زور با آسانی و حکومتی که هایه روخیت یعنی بیان یک بسه لمرجعیت و با روخانی حکومتی داست چون که شخام شیعی در کلانه اصلا نجف رکت خلق سب که خلق مطمئنشی به خوب شندن نماوه یعنی چهاره یخیبونی شکداریه که یعنی و زور اوضاع به طاقتیه کاربای پیریسنیه اوی خواردنوی پاکنیه بکاریه که زوره اصوارکانی شاری داست چون سال گندلی و خرابی داردن ورده ورده وادره کون جمعه دانشوان زور بوه، خدمت گزاری کم بوه، کشی به بیابان بون زیاد بوه، مساحه زراعی بردوان بره و کم بونه و تقلص اروات. زور مشاکلی به نیوی گوره لحینی عراقه هم که خلق قناعتی با دروز بو بخوب شدنی چکداری به شرط فرق کرده، یعنی مسلحه.
باشا.
و خلقی واشه نسه مرزعیت هل چندیو.
باشا، یاستی تها، اگر با کورتی پیم بلید، هیچ هیوایی که یک حکومتی یک دروز بید که وکو خود وطنی برای چکداری چک بدز للای که و برای شقام که اتوان شقام بجلون للای که تره امیدت بوه هایی که حکومتی بتوانید او دعوه کاریانی که مرجعیت دعوه که و خلق دعوه که بتوانید جب جب که یا خود هنگاو بنید
زور زحمت هست چون که مثلا نوانه کشی کلکه بون یعنی که شی مثلا تو که لباسره 3 میلیون کس اوی خواردنوی پاکی دز نکره تو نتوانی هیچ حکومتی که سین و نتوانی تو که نجبه نظافی چنمانی که نتوانی شطل عرب پاک کنه و که لزاخو حتا و که باسره زیراب و اوی قرصی که ارجه تو ما یعنی 2005 تا ایسا نتوان را صد یک دروس کریب و رای گرتن او لسان ملخیهی که بیتن او خطل عرب او یعنی مثلا حد دروس کردی صد یک 500 سالی پیری سبانمونه با برگرتن لو شکور خیاوی که بیتن او خطل عرب یا پاکردن اوی جنگه یا چاکردن یا مثلا اوی جده فورا لطوشی او ایران و گیره و تو ایسا مثلا هزاران دونم زوی به حلاکه شو و هزاران سر آجل و بالنده و امانتی هشو لها رکان اما ایشی دو سال نیست که او حکومتانی لعراق هن هیچیان هاتون و اوشی که دادی حکومتی مؤسساتی و نیه که بیلا باشکدنی جیان و گزران و ایشی پلانی این بکاتو همون ایدید دستگوت با لیستکی ورگری و دابشکا و اروات بوی حتی که شکانی بینی کرد و بغا او خلقانی که خساکی لمانه بکه الله هیچ حکومتی لمانی که دین خواهن بخواهنی ولاد نازن تا بیلو کاتو بنمونه کشه کرو خلق با همان شیوه بام جوره شاره نکه لعنده که زون نزی که هیچی تکلو مشکلانه حل بنو بیگو من نارضایی تو ریکن شاره که رسای 2012 بشه تلوکه و زوز و خلق
رسیاسین تها زوز پاس با کاتو بود توی جکه.